አለሞን ሚፍታር ካንፊ ሞቱማ ወጣተ ደብረ ራጀል ቀበ አንገራቲ መጋላጭሮ ግንኢር ሐሳሳ ህርናፍ አናራማያ ከሰጅሩ ላልቺ ሰጅራ ተተዱብስ ነጅራ አንጋውን ሞቱማ ናኖርሚያስ ዴቢከነ ንጅሩ ጃለኔቱ ቅንዴስ
ተገፈቶ ተኬኛ ጅራቶ ተንሐሶፍሲ ሰከሳ ካን ጎድና ባሌ ባሃ መጋላ ግንኢር አከስጀዱ
ናምሪ ቁታ ንጅሩ ሲጋ ዱፋት ዱፋት ዚሮ ዲገዲ አሪሰን ዋምብራ ಉಮ್ಮಿಸಿಯ
ጎድናርሲ ሊጣ አና ገደባ ሳሳ መጋላ ሳሳራ ጅራታን ያደሳኒና ከነን አከይብሰኒት
ተፈደርቤ ጎቻ ሱከኔሰቱ ኑረቱ ራውተሜ ዋናማ ዲኩኬሳ ጎቻ ሱከኔሳን ራውተቤ ናማ ሼኪ ኡመሪ ጫውል ጀዳሞ ሳሳ መሆና ሳት ትኩካ ሱዳኔ ሴትቸ ሳጄሰኒ አረማና ሳኔ ተፈረ ተጄሰኒ የይት ደበለኔ
ማል ጎዳኒሳን
ኦማቶኮሌ ጎኒ ሳጎማዲ ሞረመሳኒ ኡተመጀና ሞረመጫሰኒ ትመቸሴናኒ ተሬና ጉዳውሎ ማይ ጉዳና መኪታበራ ገርገር በየንቴ ቶኮ ዳይንት ዲከሾን ተኮይፋኒ ሃቲሰ ሃርማውስቱ ጅራ ካምፓቲ ሰዲ ማሪያላ ዴንቴ ቸመቶሬ ካፕቴሼልዴኒ ሃቲራ ዱናርማን ዱቴካ ደርገጌሰ ቶኮና አብዱልከሪም አሚጅዳሙ ኢትመዱ ፈኒቱ ፋኒ ረሳስፋኒ ቡከ መሳራሩ ኩተዲ አደባሰኒ ናኩራንታ ቤቴ ፈቃሳኒ ናማ ሰናኒ ሁሴን ጅዳሙ ናማ አብዱልከሪም አሚጅዳሙ ናማ አብዱሸኩሪ አደም ጀደሙ አከስባ ነብሩ ኩታንስ ባየ
ማዳኒ ካን ሆስፒታል ጅረንጅሩ
ጅሩ ሄጅሩ ናማ ፍቃዱ ጀደሙ ተኮለ ፔረሩ ኩታኔ ሆስፒታል ጀራ ቤታ ጅሩ ፊ ዶግዱ ጅራ ናምዲ ሶዲ ባየ ቤዳ ሜጀራ ናማ ንብሮ ለጅሩ ባየ ዳብቴ
ሄሪና ባአኒ ሞ ማልጎደኒቱ
ሆባ ተኮለ ቱሪ ለገዳኒ ከራዳ ዲ ኡጉሪ ዳንዲ ፍዲፊ ጉጃ ኪጣታ ማጋላ ጉዲፊ ዋተይ ሚያቶ ኮቶ ናምዲ መጋላ ባየ ቱሬ ናምዲ መጋላ ከሰ ዲባየ ታቱሬ ቤተ ላኩሲ ሳባየዳ ታርባራ ተበካዲ ናማ ደጋጅሩ ለፈማት ካዲ ኡኩብጭ ወሪ ዳጋሜ ጀናት ኡፈሳኒቲ ፋታው ጀናሚ ኡፈማ ጎቻ ካና ካሳኒ ካዲ አችቦ ደናማ ዳንጂዘ ዲሞ ነጋሳቲን ዴ ናማ ደጋ ሶሶ ፓትረዚ ጠመደኒ ብሬኒ ጠመደኒ ሻከላሽ ኮፊን ዴም ካና ጠመደኒ መጋላ ኩቱ ጉራና ወረረተ አከሲቲ ናማ ማረጋው ካና ወንደዱራ ወሬ ካዲ
ገመካኒን ጎዲና ረርጌ ሊጣ መጋላ ጭሮራ ጅራታን ተቆከና ኢፍሰኒት
ምን ሰገሌ ዛደገ ናፍጋባን አምባሃንቲ ኢሻብ ኢስተማቲሞ ጎል መጋላ ኡምና አዳብለተኒ ናሞተሚ ደሆን ኬሳ ኬሶማ ካስቲ ተቆፋማነ ኬሳ ዱፈቲ ወይዳ ናኖ ቴዴ ጅራቲ ዳሃቦ ዳሃቦ ኡስማይ ጅራም ዲካዱቴ ደጂን ስርኒ አዋጅ ዘሂሺ ቡያ ካለ ዛገት ኬፋሜ
ኤሰተር ገኒያ ጄሳን ዳሃቦ
ካራ ነማ አርያኒ ረኒ ሺን ሞመነ ሂጌሶ ሶጅርቱ ኢቶ ዘነኒ ፈን ረዛዛኒ ስፔሺ ረዛኒ ሄዲዘኒ ጃርቲ ደሞ ነማ በየ ተገለለ ጌሲ ፈትለን ድረሽኒ ዋንከ ደንኩ ባን ከብቱ ዋን ባይ ነማ በዲዚ አንዳ አማ ትክኖ እንዳን ሱኪ ደሞ ታጀለ ተታኒ በቃ መጋላኒ ቲ ማይጁ ነማ ዱኩ ተሰለ ዘዳላ ተከናኒ ያቄ ሂኑ ባን ቲ ትሮጎራኒ ደሞ ተፊቱ ዘሮ ትጅሩ ነምኒ ተጋራን በኤገል ካን
መጋለ ጭሮ ከሰት ሂሪ ረገገ ፈመሞ ዳንዲ ለጭፋም
ዳንዲ ሲ እንጆም ነይ ዶለ ሰገለ ደገ ሲፈቹ ዳፎ አስፎ ፖለቲካ ባባኒ ሆ ኢተኒ ሲፈን ወጭፋን ታወት ወጥታላ ካንሴኔ ለማሪ ደሚ ዘደከዛ ነምኒ ለማበተል መጥካ ዲዋ ይወተው ትርገሲ ጂሞ ካድዋን ጅሩ ዶክተር አብል ቢላታቲኒ ከነን ደንዳ አመለ ሲታቲኒ ዝሙ ደንዳ ካን ሚደማን ሄዱላ
ዶክተር ኪታው ሆስፒታል ጭሮራ ቢልብላ አርከሳኒ ናከነመን ቢልብሌ ካሰኒ ዴብሰኒ ጭፈን አቹመ ጎድና ሀረርጌ ሊጣ መጋላ ሂርናራ ጅራታን ተኮከስ ጀሩ
Wanti turu guddaa dabreessani laganna gabaa jaaniiti waan akka hiriiraa fi karaa jechuun kanaa ture mootummaa illeen akka gartee sochii kun hin gaggeeffamne qeerroo fi uummata gartee mormii dhageessisu kanarratti tarkaanfii hidhaatii fi akkasumas kan bu'e magaalittii hirnaa kan keessatti kan bu'e nama tokko kan madaa'e nama sadii. Bakkiin jiru baay'ee ulfaataadhaa makiinaa karaa deemu kana mootummaan ifiisaati achabee oofa yoo namni karaarra dhaabbate waan akka mootummaa dhageessise rasaasumaan nama dha'u qofatu ittiin jiru ulfaataadha magaalaa keessa.
Godina Harargee Bahaa aanaa Haramayyaa irraa kan hin dubbise immoo haala ture akkas jechuun ibsan.
Harargee Bahaa kana qabee keessaafuu aanaa keenya haala yaachisaa keessa jira. Baatee 12 hiriira bahamee irrattis namoonni jiratni jiru qamadii ayessa hedduu jira.
Maaltu rukute?
Humna addaa Oromiyaa Harargee Daamootaatti nama lamaatti bi'ee namni lama immoo ni madaa'e. Namni ibsaa Abdii Galaanaa Hojjetanju addaa Daamootaarra. Badaasa Aliyyii kan jedhamu Hamadaa'e. Ilaas kan jedhamu magaalaa Wadaayitti rukutanii ammaan tanaa reeffasaa bitanii jiran. Guyyaarra magaalaa Haramayyaatti namni jiran jiru ni madaa'e malee.
Mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenyaa akka ta'an Obbo Jibriil Mahammad oduu gabaasaan keenya Muktar Jamaal haasofsiisee jira. Haasaasaa keessatti hoogganaa amantii ajjeefaman jedhaman kan ilaaleen akkas jedhan.
Kan naannoo Haasaasaa irratti ta'e kan nama sheekaatii fi warra isaaniitti walitti qabatu haateen sun kan taate naannoo mana isaanii irratti caasaan nageenyaa sochii taasisu keessatti dhimma ta'e. Akka ragaan achii argisiisutti abbaan manichaa. Humna nageenyaa tokkorratti tarkaanfii yeroo mancaadhaan namichi isa dhabu kan isa bira jiru akka dhaheedha ragaan adda addaa kan argisiisu kun.
Garuu namni hasaasaa mancaan qaba Obbo Jibriil.
Billaa jechuudha bangaa qaba waan ta'e mancaa fi bangaan jechatu
garaagara
waan tokkoma waan
ta'e.
Bangaadhaan kan wanna jedhame kuni maal barbaada namichi dhahamillee hospitaala seenee hospitaala jiraa garuu sadarkaa san nama geessisaa waan jedhamu san laaluu barbaachisa. Wanni ani hin laalama jedheetiin hin kaasuufis waan akkasiisaniif.
Waa'ee dubartii maanguddoo ciroo keessatti ajjeefaman jedhame Obbo Jibriil akkas jedhu.
Dubbiin isaa ifa gochuudhaaf amma namni maanguddoome hundumtuu nagaa jechuu hin dandeettu namni dargaggeessa ta'e hundumtuu kan maraate jechuu hin dandeettu dubbiin amala namaarratti hundaa isarratti kan namni hundumtuu gochuun isarra jiraatu tarkaanfii fudhatame keessatti caasaa akkamiiti kan jedhu kaasuun barbaadu. Caasaa nageenyaa keessaa nama tokko dhahanii filaashii irraa fudhatanii filaashii wal jalaa yeroo daddabarsan kan kufee ajjeesuudhaaf kan mootu iyyuu biraatitti yeroo dabruudhaaf deemu tarkaanfiin suni fudhatame. Tarkaanfiin fudhatame immoo gidduutti manguddutti kanallee daafee jira. Kanaaf wanni isaa hundumtuu koosisne effekt waan ta'aniif sababa isaa yoo wal biratti fiddeetiin hin laaltu tokko tokkoon biratti kan walitti hidhama qabuu fi. Tokko tokko humnaa ol kan ta'e asuma dhaabbattee yoo laaltu tokko tokko immootu ganaa itti hiiktee ammallee akkamitti ta'e kan jedhu qulqulleessu kan barbaadu ta'uu isaa ragaadhaan adda addaa jiru. Ragaa kana immoo amma gamtokkee facaasaa mootummaa qofaanii miti kan kaasaa jiru. Karaa sadii afuriin kan intalliin irraa hin kaasaa jira. Karaa kanaan ganaa wanni itti deemnee qulqulleessinus akka jiru hubachuudha.
Haalli jiru ilaalamuuf ka jiru ta'uu kan ibsan Obbo Jibriil Mahammadiif. Oduu gabaasaa VOA Muktar Jamaal galateeffachaa kanumaanan xumura. Anjaalannee Gammadaati. Nagaatti.